რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ტოლვილთა საკითხზე, თავშესაფრის მაძიებლების მდგომარეობაზე საქართველოში, უფლებრივ მდგომარეობაზე, ანუ რაც არის განსაზღვრული კანონმდებლობით და როგორი არის პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, შევეხებით სტატისტიკურ მონაცემებსაც, რაც არის ხელმისაწვდომი ყველაზე ახალი, რაც შეიძლება იყოს. და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტ ანა გუდაძეს. ის გახლავთ სწორედ პროექტის ლტოლვილების თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში პროექტის იურისტი. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. თქვენ პირველი ჩემი კითხვა ასეთი იქნება, როგორც წესი, როცა და მსმენელისთვისაც ასე ახოლმე, როგორც წესი, როცა თავშესაფრის ძიებაზე ლტოლვილის სტატუსზე არის ლაპარაკი, მოსახლეობის უმრავლესობისთვის აქტუალურია ის თუ როგორ ხორციელდება და რა მდგომარეობაში არიან საქართველოს მოქალაქეები სხვა ქვეყნებში. ძირითადად ეს უკავშირდება დასავლეთის ქვეყნებს, ევროკავშირს. ბოლო ხანს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეს საკითხი. მესმის ეს სხვა თემაა, მაგრამ მინდა რომ სწორედ დასაწყისიდანვე განმარტოთ და გავმიჯნოთ ეს ორი რამ. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ პირებზე, საქართველოს არამოქალაქე პირებზე, რომლებიც ეძებენ თავშესაფარს საქართველოში ამ სტატუსის მიღებას სურთ და რომლებიც სხვა ქვეყნებს გამოერიდნენ მიზესთა გამო და იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. თავდაპირველად მინდა კითხოთ, დავიწყოთ ალბათ კანონით, თუ რა საფუძველი, რა ბაზა არსებობს იმისთვის, რომ ადამიანის უფლება, ადამიანის, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შემოდის, იყოს დაცული და ეს მისი მდგომარეობა შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო და სტანდარტებს, რაც არსებობს, რისი ნაწილი და წევრიც არის საქართველო. რამდენად ვახერხებთ ამის განხორციელებას, რამდენად არის ეს რაღაცნაირად მოვაქუჩება საკითხებს, რამდენად უკავშირდება განხორციელება სათანადოდ დაცვა ადამიანების უფლებების ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისა, რამდენად უკავშირდება ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, შეიძლება იყოს რაღაც კანონმდებლობაში, მაგრამ ვერ ახორციელებდე პრაქტიკულად ამას. აი ეს ყველაფერი არის ძალიან საინტერესო, რადგან საქმე ეხება არც თუ ისე მცირე რაოდენობას ადამიანებისა, რომლებსაც სურთ რომ საქართველოში იმყოფებოდნენ ამ სტატუსით.
კარგით.
სტატუსებით ალბათ, არ ვიცი, ეს თქვენ
ძალიან საინტერესო შეკითხვებია და ვეცდები ეტაპობრივად გაგცეთ ამ შეკითხვებზე პასუხი და პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დავიწყო სამართლებრივი ჩარჩოთი, თუ რომელი საერთაშორისო და სახელმწიფოებრივი აქტები აწესრიგებს საერთაშორისო დაცვას, ესეთ ტერმინს, რომელსაც აუცილებლად განმარტო, რას გულისხმობს ეს საერთაშორისო დაცვა. 1951 წლის ჟენევის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ, აგრეთვე მისი დამატებითი ოქმე 1967 წლის, ეს არის ძირითადი ჩარჩო სამართლებრივი კონვენცია, რომელიც არეგულირებს ლტოლვილთა საკითხებს, ესე რომ ვთქვათ, და ყველა, რადგან საქართველოც ამ ჟენევის კონვენციის ხელშემკრული მხარე გახლავთ 99 წლიდან და ჩვენში და ასე ვთქვათ საკანონმდებლო რეგულაციიდან გამომდინარე ამ ჟენევის კონვენციას აქვს უპირატესი ძალა და სახელმწიფოებრივ აქტებთან მიმართებით, ეს ნაშე საქართველოს და სახელმწიფოებრივი აქტები უნდა შეესაბამებოდეს ჟენევის კონვენციას. შესაბამისად საქართველოს ეს ვალდებულება აიღო 1999 წლიდან. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ესეთი კანონი, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ, 2011 წლის კანონი, რომელიც ასე ვთქვათ, რომლის მოდიფიცირებაც გახდა საჭირო, რადგან განსაკუთრებით ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს განესაზღვრა ესეთი ვალდებულება, რომ უნდა მოეყვანა თავისი შიდა კანონმდებლობა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან. ამის შემდეგ უკვე იწყება მუშაობა საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონზე 2016 წლიდან, რომელიც უკვე გახლავთ ეს მთავარი კანონი საერთაშორისო დაცვის საკითხების, ასე ვთქვათ, რეგულირების საკითხში. და ეს კანონი იყო, ასე ვთქვათ, მცდელობა, რომ მოსულიყო საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან შესაბამისობაში და სახელმწიფოებრივი აქტები. ახლა შემიძლია მოკლედ გითხრათ, რას გულისხმობს ეს კანონი, რა სახის სტატუსები გვაქვს საქართველოში და რა შეიძლება, ასე ვთქვათ, უცხოელი, რომელიც საქართველოს თხოვს თავში საფარს, რა სტატუსი შეიძლება მიანიჭოს მას საქართველო. პირველ რიგში გეტყვით, რომ საერთაშორისო დაცვა, ეს არის ტერმინი, რომელიც, ასე ვთქვათ, თავის თავში მოიცავს სამ სტატუსს. ესე გახლავთ: ტოლული სტატუსი, ჰუმანიტარული სტატუსი და დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსი. თვითონ საერთაშორისო დაცვა გულისხმობს თავში საფრის პროცედურის ხელმისაწვდომობას საქართველოში, აგრეთვე უკვე სტატუსს მინიჭებული პირების დაცვას და მათ გაძლიერებას. ახლა მოკლედ შემიძლია გითხრათ, რომელი სტატუსი რა შემთხვევაში შეიძლება მიანიჭოს პირს და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პირი. და დავიწყებ ტოლული სტატუსიდან, რომელიც ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაცვის მაღალი ხარისხი და სტანდარტით სარგებლობს ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით.
და მაინც შეიძლება ახლა შემოგვერთდა ვინმე ტოლვილი, რადგან ახსენეთ. ტოლვილი ხშირად ჩვენ არასწორად ხმარობთ ხოლმე ამ ტერმინს და ვიყენებთ საქართველოს მოქალაქეების მიმართაც საუბარში, უბრალოდ პირად საუბარში, არა მხოლოდ. და უნდა განსაზღვროთ, რომ ტოლვილი ეს არის პირი, რომელიც ერთი ქვეყნიდან ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გამსაზღვრელი ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადაადგილდება. და არა, ხო, რა თქმა უნდა, უფრო დააზუსტეთ თქვენ და არ გულისხმობთ საქართველოს ტერიტორიის შიგნით შეერაღებული დაპირისპირების თუ ომის გამო გადაადგილებულ მოსახლეობას ტერიტორიის შიგნითვე საქართველოს ფარგლებში.
დიახ, და ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რომ წამოწიეთ ეს თემა, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არის ხოლმე ეს ტერმინობრივი, ასე ვთქვათ, გამიჯნის პრობლემა ესეთ საუბრებში. და ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ტერმინი ტოლვილი თავისთავში გულისხმობს უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს. შესაბამისად, საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ერთი ტერიტორიიდან, ალბათ გულისხმობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ამ ტერიტორიიდან გადაადგილებული პირი, ეს გახლავთ იცოლებით გადაადგილებული პირი და არა ტოლვილი, იმიტომ რომ ჩვენ არ უყურებთ მათ როგორც უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს. აქედან გამომდინარე, მათ ტოლვილებს ჩვენ ვერ დავარქვათ. შესაბამისად, ეს ტერმინის პრობლემა ნამდვილად არის და უფრო ზუსტად რომ თქვა, ტოლული არის მხოლოდ ის პირი, უცხოელი ან მოქალაქეობის არმქონე პირი და არა ქვეყნის მოქალაქე, ესე ვთქვათ, რომელიც ერთი ტერიტორიიდან მეორე ტერიტორიაზე შიდა გადაადგილებას ახორციელებს გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე. და ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან. და ბარემ აი მასში უკვე გადავალ თვითონ რას გულისხმობს ტოლული სტატუსი და ვის შეიძლება მიენიჭოს ეს სტატუსი საქართველოში. ტოლული სტატუსი ეს არის სტატუსი, რომელიც მიენიჭება უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს და შემდეგი კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში. ის უნდა იყოს თავისი წარმოშობის ქვეყნის გარეთ, მას უნდა ჰქონდეს დევნის საფუძვლიანი შიში, რასის, რელიგიის, სოციალური კუთვნილების, სქესობრივი, ასე ვთქვათ, კუთვნილების და ასე შემდეგ, ასეთი მომიჩნავე საკითხების და მას არ უნდა ჰქონდეს სურვილი და არ უნდა სარგებლობდეს თავისი წარმოშობის ქვეყნის მფარველობით. შესაბამისად, როდესაც ტოლური სტატუსზე ჩვენ საუბრობთ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი და წინაპირობა არის დევნის საფუძვლიანი შიში და წარმოშობის ქვეყნის გარეთ ყოფნა.
რას ნიშნავს არ უნდა სარგებლობდეს საკუთარი ქვეყნის მფარველობით?
ე ბატონო,
მხოლოდ მის ნებაზეა ეს დამოკიდებული?
დიახ, ტოლული არის პირი, რომელიც იცოლებულია დატოვოს თავისი წარმოშობის ქვეყანა და შესაბამისად ეს არისო მისი გადაწყვეტილება, როგორც მაგათ აი მიგრაციასთან საკითხებში რომ ესე გამიჯნოთ, ეს იყო პირი, რომელიც იცოლებული გახდა დაეტოვებინა თავისი ქვეყანა, სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფდა მის მფარველობას, ვერ იცავდა მის უფლებას, ან შესაძლებელია თვითონ სახელმწიფო ყოფილიყო დევნის განმახორციელებელი სუბიექტი. აქედან გამომდინარე ეს არის პირი, რომელიც ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, იცოლებული გახდა დაეტოვებინა თავისი წარმოშობის ქვეყანა, სწორედ იმ მიზეზების და გამო, როგორც წევან ჩამოთვალე დევნის საფუძვლიანი შიში იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე. და შესაბამისად ასეთი პირი,
რატომ დავწერთ ეს კითხვა, შეიძლება სახელმწიფო აცხადებდეს, რომ არამე მფარველობდა ვიცავდა, ამიტომ მკითხეთ, რომ ეს გამარტებული იყო.
და აი დიახ, და აქვე კომენტარს
დამებრუნეთ ჩემი საყვარელი მოქალაქე, ხო თქვა და სინამდვილეში რეალურად მაინც ირღვეოდა ეს პირი.
დიახ, აი ხა ძალიან საინტერესო საკითხი, წამოწეთ ამას აუცილებლად ეხლავე გამოვეხმაურები, თუმცა მოგვიანებით ვაპ დაპირებდი, რომ ესაუბრა კონფიდენციალურობის ნაწილზე და რადგან დაისვა შეკითხვა, ცოტა უნდა ვახსენო აქვე ამ ტოლის სტატუსთან მიმართებით. სახელმწიფო ვერ იტყვის, წარმოშობის ქვეყნის სახელმწიფოზე მაქვს საუბარი, დაემბურნეთ, იმიტომ რომ ტოლის მინიჭების პროცედურა, თვითონ თავშესაფრის პროცედურა არის მკაცრად კონფიდენციალური. შესაბამისად, წარმოშობის სახელმწიფო არ იცის, რომ თავისმა მოქალაქემ, ან მოქალაქეობის არ მქონე პირმა, დაახლოებით ბინადრობის ნებართ საფუძველზე, რომელიც იმყოფებოდა იმ ქვეყანაში, არ იცის იმ სახელმწიფომ, რომ მისმა მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი. შესაბამისად, მას არ აქვს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თავშესაფრის პროცედურა მიმდინარეობს, რადგან კონფიდენციალურია და დაუშვებელია, კანონით აკრძალულია წარმოშობის ქვეყნიდან რაიმე სახის ინფორმაციის გამოთხოვა.
კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ არის შემთხვევები, ხო, შეიძლება თვითონ ეს პროცედურა, რასაც ქვია, სამართლებრივი არის, ხომ? ასე შეგვიძლია დავარქვათ.
კი ბატონო.
შეიძლება თვითონ პროცედურა არიწოდეს, მაგრამ ხომ შეიძლება მის მოქალაქემ, რომელიც წამოსულია თავის ქვეყნიდან, გამოვიდეს მედიის საშუალებით და განაცხადოს, რომ მე ვითხოვ ტოლვილის სტატუსთან თავშესაფარს, ვითხოვ თავშესაფრის მაძიებელი ვარ და ამ გზით გაიგოს ეს უფრო ვიგულისხმე.
დიახ, ну, ამაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის სამართლებრივი პროცედურა, რომელშიც წარმოშობის ქვეყნის სახელმწიფოს ფაქტობრივად არანაირი მონაწილეობა არ აქვს ამ შემთხვევაში და ეს არის მხოლოდ თავშესაფრის მაძიებლის და მიმღების სახელმწიფოს ურთიერთობა. შესაბამისად, წარმოშობის სახელმწიფო ვერანაირი შეუძლია, თქმა უნდა, პოზიცია გამოხატოს, ეს უკვე არასამართლებრივი ჩარჩო იქნება ამ შემთხვევაში. რასაკვირველია, შეუძლია გამოხატოს თავისი მოსაზრება, ეს უკვე პოლიტიკის ნაწილში უფრო გადავა, მაგრამ სამართლებრივად ის არ მონაწილეობს ამ პროცედურაში, არის მხოლოდ თავშესაფრის მაძიებელი და მიმღების სახელმწიფო.
რისი საქართველოს უნდა მისდევდეს, ხომ, საერთაშორისო სტანდარტებს? რა გზით, ან რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება და ეს ახლა რასაც გეკითხებით, თეორიულად საქართველოს მოქალაქეებს, თეორიულად კი არა, პრაქტიკულადაც მოქალაქეებსაც შეიძლება შეეხოთ სხვა ქვეყნებში. რის სადამდე მიდის სახელმწიფო, რომელსაც თხოვენ თავშესაფარს, თხოვს თავშესაფარს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რამდენად შორს მიდის ამ მოქალაქის შესახებ ინფორმაციის მოძიებაში?
კი ბატონო.
ვინ არის ეს ადამიანი, რომ დაადგინოს, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ვიცით, რომ შესაძლებელია ადამიანს არ ჰქონდეს არანაირი საბუთი.
კი ბატონო.
არც ვადაგასული, არც ვთქვათ, ასე შემდეგ ბევრი რამ, საერთოდ არ ჰქონდეს არანაირი ფურცელი.
კი ბატონო. დიახ. როგორც წესი, ოდესაც პირი ქვეყანას თხოვს თავშესაფარს, მან უნდა წარუდგინოს კანონმდებლობითაც გვაქვს ეს გათვალისწინებული, მის ხელთ არსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, იქნება ეს დოკუმენტის სახით, ვერბალური სახით, მან უნდა მიაწოდოს მიმღებს სახელმწიფოს ყველანაირი ინფორმაცია, რაც მის ხელთ არის, რაც მას გამოადგება იმის სამტკიცებლად, რომ ნამდვილად იმსახურებს ეს ტოლული სტატუსი. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფოს მხრიდან, რადგან უკვე ვახსენე, რომ წარმოშობის ქვეყნიდან ვერ მოხერხდება ამ პირზე ვერანაირი ინფორმაციის მიღება, რადგან ეს არის მკაცრად კონფიდენციალური პროცედურა, სახელმწიფოს აქვს ესეთი, მაგალითად შემიძლია გითხრათ, აი, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, რომელზეც ცალკე სპეციალისტები მუშაობენ, როგორც სახელმწიფოში, ისე ჩვენს ორგანიზაციაში, ჩვენ ყოველ სპეციალური თანამშრომელი ამისთვის, რომელიც იძიებს წარმოშობის ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. ეს გახლავთ ერთ-ერთი მტკიცებულება საქმეში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, მაგალითად შემიძლია გითხრათ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პირი ჩამოდის მაგალითად საქართველოში და ის თხოვს თავშესაფარს საქართველოს, და მაგალითად ის ამბობს, რომ გარკვეული პოლიტიკური პარტიისადმი კუთვნილების გამო მას დევნიან წარმოშობის ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ამ ინფორმაციის გადამოწმება, რა პოლიტიკური პარტიაზეა საუბარი. ეს ინფორმაცია ემყარება საერთაშორისო ავტორიტეტულ არასამთავრობო და მედია საშუალებების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციებს. შესაბამისად, საქართველოს წალობს ამ შემთხვევაში, რა ხდება წარმოშობის ქვეყანაში, რა პოლიტიკური მდგომარეობა, რომელ პოლიტიკური პარტიის კუთვნილებაზეა საუბარი, ვინ არის დევნის განმახორციელებელი სუბიექტი, და ამგვარი სახით, რომელსაც ქვია ინფორმაცია წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია, ერთვება საქმეს და ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება საქმის განხილვისას. უფრო რთულად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მაგალითად პირს არ აქვს დოკუმენტი და შემოდის, აი, ქონია შემთხვევები, როდესაც უკანონო საზღვრის კვეთაც ფიქსირდება. Одесат пиризулебули гахта, რომ ასე თქვა, მიუხედავთ იმისა, რომ საბუთი არ ქონდა, ის ეძებდა უსაფრთხო ადგილს, რომ შეეფარებინა თავი და საზღვის უკანონო კვეთის ფაქტებიც ყოფილა საქართველოში. Და ამ შემთხვევაში საქმე იყო იმაში, რომ არც ქონდა არანაირი პირდობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში უფრო ასე თქვა, რთულდება საქმის გამოკვლევა გარემოებების, თუმცა არ არის ეს შეუძლებელი. თუნდაც იმ ზუსტად წარმოშობის ქვეყნის ინფორმაციიდან მუდინარი რაც უკვე ვახსენე. Აგრეთვე შეიძლება საერთაშორისო ასე ვთქვათ რაიმე სახის დოკუმენტი ჰქონდეს ან არ ჰქონდეს დაუშვათ სამგზავრო პასპორტი, მაგრამ ჰქონდეს დაუშვათ სხვა სახის სამგზავრო დოკუმენტი. ან მაგალითად შემიძლია გითხრათ ასევე პალესტინელი ტოლულების შემთხვევაში ზოგადად ესეთი რეგულაცია, რომ გაერო სპეციალური სააგენტო მუშაობს ასე ვთქვათ პალესტინელი ტოლულების საკითხებზე და არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მათ სახელზე გაცემულია გარკვეული ბარათები, რომელიც ადასტურებს მათ პალესტინელ ტოლულობას და ესეც შეიძლება აღმოჩნდეს ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება საქმის განხილვისას. ასე რომ, ზოგჯერ არის შემთხვევები, როდესაც არის დოკუმენტი, ზოგჯერ არ არის, თუმცა აი ზოგადად რაც ახლა ვისაუბრე, გამოდგება ხოლმე ამ საკითხის განხილვისას.
არ ვიცი რა უფრო უპრით იქნება უპრიანი გაგრძელება ჩვენი საუბრის ახლა, მაგრამ საინტერესო არის ალბათ ბევრისთვის, თუ ვისთვის არის სტატისტიკა, რას გვეუბნება. უფრო მეტად ვისთვის არის საინტერესო, რომელი წარმოშობის, რომელი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის საქართველო როგორც თავშესაფარი ქვეყანა.
კი ბატონო. მოგახსენებთ და წინასწარ კომენტარის სახით გავაკეთებ ასეთ რამეს, რადგან კონფიდენციალურია და ასე ვთქვათ გარკვეული შეზღუდვები გვაქვს რა დონის ინფორმაცია შემიძლია რომ გავცე ამ შემთხვევაში. ზოგადად შემიძლია გითხრა სტატისტიკა 2014-18 წლების არის ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. რამდენი თავშესაფრის მაძიებელი იყო სულ მაგალითად საქართველოში ამ წლების განმავლობაში? 4 წლის. 2018 წლის ჩათვლით არის, რადგან 2019 წლის მონაცემი ჯერჯერობით დიახ არ არის დათვლილი. Და თუ ჩვენ ჩავხედავთ ამ თავშესაფრის მაძიებელთა სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ასე ვთქვათ, მოდის ზემოდან ქვემოთ. ანუ ასე ვთქვათ, კულმინაცია იყო 2014 წელს, როდესაც აი სამინისტროდან მიმოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ხედავთ, დიახ, რომ 1792 თავშესაფრის მაძიებელი იყო საქართველოში 2014 წელს და უკვე მომდენო წლებში ეს მაჩვენებელი ნელ-ნელა იკლებს, ესე რომ ვთქვათ, 1459 არის უკვე 2015 წელს, 957-ია 2016 წელს, 951 მაგალითად 2017 წელს და 959 გახლავთ 2018 წლის მდგომარეობით.
რა იყო 2014 წლის, ასე ვთქვათ, აქვს ამას ახსნა? ასე ჩვენებს რომელი ქვეყნიდან იყო?
ძირითადად უფრო
უკრაინის ამბავს უკავშირდება და სხვა ამბავს.
ძირითადად ესე ზოგადად რო გითხრათ, მომართვიანობა უფრო მაღალია ძირითადად აზია-აფრიკის ქვეყნებიდან. და ასე კონკრეტულად ესე ვერ გამოვყოფ ქვეყნებს, თუმცა ეს ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე მაღალი, აი ერთეული შემთხვევებია მაგალითად რაც ახსენეთ, აი დასავლეთ ევროპის ან სხვა კონტინენტებიდან, თუმცა ძირითადი მომართვიანობა გახლავს სწორედ აზია-აფრიკის ქვეყნებიდან და ამაზე მოდის ასე ვთქვათ ხოლმე წილი ძირითადად. რა შეხება, ალბათ საინტერესო იქნება თქვენთვის სტატუს მინიჭებულ პირებზეც საუბარი, ხო?
და რამდენს მიენიჭა? ეს არის აბსოლუტური რიცხვი, ანუ ვინც მიმართა, ხო?
დიახ, ეს არის, დიახ, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა, რომელიც სამინისტროს მონაცემებს ემყარება, რამდენი, ესე ვთქვათ, რიცხობრივი მაჩვენებელი იყო ამ შემთხვევაში სტატუს მინიჭებული პირების. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, აი მიახლოებული რიცხვი, რადგან ამ შემთხვევაში ზუსტად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება მიენიჭა პირს, მაგრამ გარკვეული გარემოებებიდან გამომდინარე შეუწყდა ეს სტატუსი წლების განმავლობაში. თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ 200-ზე მეტი ტოლის სტატუსის მინიჭებული პირი იყო საქართველოში 2014-18 წლებში და უფრო მეტია მაჩვენებელი, დაახლოებით 1200-ზე მეტია უკვე ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები. და მოგვიანებით ალბათ მინდა ვისაუბრო ტოლის სტატუსის გარდა ჰუმანიტარულ სტატუსეც, რომელიც ერთ-ერთი საერთაშორისო სტატუსის შესახებ კანონის მიხედვით ერთ-ერთი სტატუსი არის.
ანუ ქვეყნებს არ ვასახელებთ, ესეც არ ქსურთ თუ რას, აზია-აფრიკა თქვით ესე ზოგადად და
დიახ.
მე სტატუსის მქონე პირთა სტატისტიკა მაქვს წინდა, არ ვიცი, არ მინდა არასწორად წავიკითხო და ამიტომ
კი ბატონო. აი მაგალითად შემიძლია
სახელ, ხო, ზანეთ.
დიახ, აი 2014 წელს მაგალითად სო 29 პირს მიენიჭა ტოლის სტატუსი და თუ ესე მაინც გვინდა რომ დავშოთ ზოგადად სამწუხაროდ ასე თქვა კონკრეტულად ვერ ვიტყვი რომელი ქვეყნიდან რამ რამდენი იყო მაინც ასე თქვა მოვერიდები კომპეტენციალურობის პრინციპიდან გამომდინარე. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ უფრო მეტად მაინც ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებული პირები ჭარბობენ ამ შემთხვევაში და გახლავთ აი სხვადასხვა ქვეყანა, მაგალითად ერაყი, ირანი და ასე შემდეგ.
ხო, ეს საჯარო ინფორმაცია მე რაც ხელში მაქვს ახლა ამ უბეჭდე, ანუ არც კი გამომითხოვია საიტზე ისე. და ისე უკრაინა რუსეთი არის სტატისტიკის ქონე პირთა სტატისტიკის ცხრილში.
სადაც
თვალსაჩინოა უფრო აზერბაიჯანი მცირეა ძალიან. ექვსი პირი ერაყი, სწორად აღნიშნეთ ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი წარმოშობის ქვეყანა როგორც ასეთი. კი ბატონო, კარგი, გავაგრძელოთ.
კარგი, და მაშინ ასე მოკლედ რომ გითხრათ, სხვა სტატუსებს მინდა რომ გითხრათ, რადგან მარტო ტოვლის სტატუსი არ განხლავთ, ერთადერთი რაც შეუძლია უცხოს მიიღოს საქართველოში. უკვე შემდეგი ტოვლის სტატუსის შემდეგი ასე ეს განხლავთ ჰუმანიტარული სტატუსი, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ვადიანი, 1 წლის ვადით ენიჭება პირს და ეს სტატუსი გულისხმობს შეიძლება არსებობდეს ესეთი გარემოებები, რომ პირს არ აქვს როგორც ვახსენეთ, აი დევნის განმახორციელებელი, ეს თქვა დევნის საფუძვლიანი შიში, გარკვეული ნიშნებიდან გამომდინარე, თორემ არიდევნება არც რასის, ეთნიკური კუთვნილების და ასე შემდეგ, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, დევნის საფუძვლიანი შიში, არსებობს ზოგადი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ადამიანის მასობრივი უფლებების დარღვევიდან გამომდინარე, საომარი მდგომარეობებიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ, განპიროვნებული დევნა, მაგრამ არის ქვეყნის წარმოშობის ქვეყანაში ზოგადი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე წამოსული პირები, რომლებიც ეძებენ მუსაფრთხო გარემოს, რომ შეაფარონ ასე ვთქვათ თავი და შევიდნენ ასე ვთქვათ გარკვეული სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ. ასეთ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელია პირს მიენიჭოს ჰუმანიტარული სტატუსი, რომელიც როგორც უკვე ვახსენე, 1 წლის ვადით მიენიჭება პირს, რომელიც გაგრძელების პერსპექტივით, ესე რომ ვთქვათ, და აგრეთვე შესაძლებელია, რომ ვადამდე შეწყდეს, თუ აღარ იქნება საფუძველი წარმოშობის ქვეყანაში, რომ გაგრძელდეს შემდგომში ამ სტატუსის მატარებლობა. დიახ,
რომ შეუწყდება ეს სტატუსი, რასაკეთებს შემდეგ მიმღები სახელმწიფო ამ შემთხვევაში საქართველო?
კი ბატონო.
რა შეუძლია?
დიახ,
და ის უფლება რჩება პირს, რომელიც კლავაც ელოდება, ხო, არ სურს ბუნებრივია, ხო, ნებით დაბრუნება თავის ქვეყანაში.
როდესაც სტატუსის შეწყვეტა ხდება, ან არ მინიჭება, მაგალითად განიხილა საქართველოს, ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მაძიების განცხადება და არ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა სტატუსის მინიჭების თაობაზე. როდესაც პირს აღარ აქვს საქართველოში ყოფნის კანონიერი საფუძველი, უკვე იწყება გაძევების პროცედურა საქართველოდან. და ამაზეც შემიძლია ახლა გესაუბროთ, შემიძლია მოგვიანებით როგორც გნებათ, მაგრამ თქვენ ვახსენეთ, შემიძლია
კი, თუ შეგვია ეხავე განმარტოთ. გაძევება ხდება აუცილებლად წარმოშობის ქვეყანაში?
არის რამდენიმე ვთქვათ სახელმწიფოს აქვს არჩევანი ამ შემთხვევაში, შესაძლებელია გააძევონ პირი თავის წარმოშობის ქვეყანაში, სახელმწიფოში, საიდანაც ის საქართველოში შემოვიდა. აგრეთვე საქართველოს დადებული აქვს რეადმისიის ხელშეკრულება გარკვეულ სახელმწიფოებთან, სადაც შეიძლება შეთანხმების საგანი გახდეს პირის გადაადგილება, ესე ვთქვათ, ერთი ქვეყნიდან მეორეში. აქედან გამომდინარე, მაინც და მაინც ის თემა, რომ აუცილებლად წარმოშობის ქვეყანაში უნდა მოხდეს მისი გაძევება, კანონმდებლობით ესე არ არის, ანუ გარკვეულ არჩევანის საშუალებას იძლევა. და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თვითონ ასე ვთქვათ, გათვალისწინება ინდივიდუალური გარემოების, ის რომ საქართველოში მას სტატუსი ვერ მოიპოვა და ასე ვთქვათ, ვერ მოხდა მისი ასე ვთქვათ, თავშესაფრის პროცედურის ფარგლებში მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ პირის ასე ვთქვათ, რეალურად არ აქვს მას საფრთხე, არ ემუქრება ან არ აქვს დევნის საფუძვლიანი შიში. აქედან გამომდინარე, ძალიან ფრთხილად უნდა მოხდეს აი ამ პროცესის წარმართვა, აუცილებლად უნდა მოხდეს გათვალისწინება, რომ ხომ არ ემუქრება პირს იმ სახელმწიფოში რაიმე სახის დევნა ან საფრთხე, სადაც მაგალითად საქართველოს მას უპირებს გაძევებას. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს და ეს ვერ იქნება ასე ვთქვათ ზოგადი მიდგომის თემა, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს, სად მოხდება პირის გადაადგილება და მისი გაძევება.
გასაგებია. კარგი, გავაგრძელოთ მაშინ. ესე იგი, თუ შეიძლება ესეთ შეკითხვით გავაგრძელებთ, რაღაცნაირად ისე უკან შეიძლება გარკვეულ წელს დავბრუნდეთ, იმიტომ მინდა რომ მოვასწროთ დროკი თითქოს ბევრი ჩანს ხოლმე დასაწყისში, მაგრამ ანუ რომ ავწეროთ, გზა, რადგან ეს უშუალოდ სწორედაც უკავშირდება თქვენ საქმიანობას ამ ეტაპზე. რომ ავწეროთ ადამიანის გზა, ადამიანისა, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომელსაც სურს, რომ საქართველოს შეაფაროს თავი, იქ სხვა რა სტატუსს მიიღებს და რას მოითხოვს, ეს ცალკე საკითხია. მაგრამ როგორი ქვეყანა ხვდება მას? ანუ რა ხვდება ადამიანს საქართველოში, რომელიც სხვადასხვა მიზეზთა გამო წამოსულია თავისი ქვეყნიდან და სურს აქ თავშესაფრის მიღებას? სურს რა, მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად გადარჩეს და არამხოლოდ გადარჩეს ალბათ, ხო?
კი ბატონო, კარგი, ძალიან საინტერესო შეკითხვა და დავიწყებ ასე ვთქვათ საზღვრიდან. მოადგა დავშოთ თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს საზღვარს. და აქვე გეტყვით, რომ ახალი კანონის მიხედვით, რომელიც საერთაშორისო დაცვის სახებს საქართველოს კანონი, რომელიც ვახსენე, იძლევა შესაძლებლობას, რომ არამხოლოდ საქართველოში შემოსვლისას, არამედ ადგილზე ყოფნის შემთხვევაშიც მიმართოს მას საერთაშორისო დაცვის თხოვნით საქართველოს.
უკვე შემოსულმა.
უკვე შემოსულმა დავშოთ, რამდენიმე წელიც კი შეიძლება ცხოვრობდეს საქართველოს ტერიტორიაზე და შემდგომ გამოვლინდეს გარკვეული გარემოებები მის წარმოშობის ქვეყანაში, რაც მას შეიძლება აძლევდეს თავშესაფრის მოთხოვნის საშუალებას. მაგრამ დავიწყოთ ამ შემთხვევაში საზღვრიდან შემოსულ პირზე საუბარი,
რომელიც მნიშვნელობა აქვს ხმელეთით შემოვდივარ საჰაერო გზით თუ ზღვით თუ არ ვიცი.
მთავარია მოადგეთ საქართველოს საზღვარს და განაცხადოთ თავშესაფრის მოთხოვნაზე.
საზღვარზევე.
კი ბატონო. და ამის შემდეგ ხდება, თუ დავშოთ საზღვარზე მოხდა ასე ვთქვათ ამ განაცხადის გაკეთება, როგორც ესი კანონმდებლობის მიხედვით თავშესაფრის განაცხადს განიხილოს და გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი. შესაბამისად, ის არის უფლებამოსილი ორგანო გადაწყვიტოს პირს ეკუთვნის თუ არა თავშესაფარი საქართველოში. შესაბამისად, იწყება ამ განაცხადის საფუძველზე და პირის დარეგისტრირება ხდება როგორც თავშესაფრის მაძიებლის, გაიცემა მის სახელზე ცნობა, რომლის საფუძველზეც მას შეუძლია აიღოს დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა საქართველოში. შეუძლებლად მას ენიჭება პირადი ნომერი და ამ ასე ვთქვათ ბარათის საფუძველზე ის გახლავთ საქართველოში კანონიერად მყოფი თავშესაფრის მაძიებელი და იწყება პროცედურა თავშესაფრის, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 6 თვე, რომელიც დამატებით შეიძლება კიდე 9 თვე გაგრძელდეს, თუმცა საერთოდა არ უნდა აღემატებოდეს 21 თვეს. და ამ პერიოდის განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტი ამ შემთხვევაში სწავლობს საქმეს და შესაბამისად ატარებს ინტერვიუს, გასაუბრებას, მოიძიებს თუ კი რაიმე სახის ინფორმაცია აქვს, მაგალითად თვითონ თავშესაფრის მაძიებელს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, სწავლობს წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას და აი ამ ასე ვთქვათ ეს პროცესი ამ პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობს საქმის განხილვა და იმ გადაწყვეტილების მიღება დაუკმაყოფილდეს თუ არა პირს განაცხადი თავშესაფარზე. აქვე რადგან იკითხეთ რას თავაზობს საქართველო გარდა სამართლიანი და ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი პროცესებისა, სანამ ამ
ყველაფერს სწავლობენ, ხო?
დიახ. არის
კი ბატონო.
მაგალითად არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებულად მოწყვლადი პირია ოჩი გულისხმობ მაგალითად არასრულ წლას, რომელიც მშობლების გარეშე შემოვიდა საქართველოში. მაგალითად მშობელს, რომელსაც ყავს დავშოთ შესაძლებლობის მქონე შვილი, არ აქვს ასე ვთქვათ თავშესაფარი, არ აქვს ფინანსური სახსრები, რომ თავი გადაერჩინონ. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მათი განთავსება მიმღებ ცენტრში, რომელზეც მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომ არის საქართველოში ასეთი მიმღები ცენტრი, მარტოში.
რომ არის და როგორია, არ ვიცი.
კი ბატონო. და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ კარგი პირობებია, არის კეთილმოწყობილი ასე ვთქვათ ცენტრი, რომელიც გარემო და ასე ვთქვათ ძალიან ღირსეული პირობებია იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ პირ განთავსდეს იქ და ასე ვთქვათ კონდეს მას თავშესაფარი საქართველოში.
რამდენ ხანს შეიძლება იქ იყოს?
და შეიძლება დარჩეს ამ მიმღებ ცენტრში მანამ სანამ მიგრაციის დეპარტამენტი არ გადაწყვეტს მის საკითხს თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე. თუმცა სამწუხაროდ პრაქტიკაში ესე ხდებით ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მიგრაციის გადაწყვეტილება არ გახლავთ საბოლოო და შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრდეს და მოიაროს ორი ინსტანცია, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში პირი გახლავთ თავშესაფრის მაძიებელი, თუმცა როგორც წესი მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურამდე ხდება მისი დატოვება მიმღებ ცენტრში. და ეს არის კეთილმოწყობილი ცენტრი, სადაც ასე ვთქვათ შეუძლია ღირსეული პირობებით ასე ვთქვათ იცხოვროს თავშესაფრის მაძიებელმა ამ პროცედურის განმავლობაში.
ამ აქ შევწყვიტოთ დროებით საუბარი ამ ეტაპზე და უცებად გავაგრძელებთ თელს ამ გზას. გავივლით თუ რა გზას გადის უცხო ქვეყნის მოქალაქე პირი, რომელიც შემოდის საქართველოს და რომელსაც სურს აქ თავის შეფარება, უკვე სტატუსების შემდეგი საკითხია თუ როდის რა მიენიჭება მას. და გავაგრძელებთ საუბარს, რადგან ახლა ახალი ამბების დრო მოდის, 11-ის ნახევარი ხდება საქართველოში და ახალ ამბებს უნდა დავუთმოთ ეთერი. ერთს კითხავთ მხოლოდ ამ პერიოდში, ვიდრე თავშესაფარშია პირი, აქვს თუ არა მას უფლება დასაქმდეს? მესმის რომ ძალიან ცირე შანსები შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ აი ამ ტიპის უფლებები თუ აქვს?
კი ბატონო, დიახ, რა თქმა უნდა აქვს და არა მარტო დასაქმებას, არამედ საპოლოთო ჯანდაცვაზეც მიუწდება პირცხელი, მანამ სანამ ის გახლავთ თავშესაფრის მაძიებელი.
გასაგებია. კეთილი. 11-ის ნახევარია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ და შემდეგ დავბრუნდები სტუმართან ერთად და გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე, რაც არის ლტოლვილების, თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების უფლებები და მდგომარეობა საქართველოში.
საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს შეხვედრა საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხზე. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მიერ ორგანიზებულ ამ შეხვედრაზე მიიწვიეს პოლიტიკური პარტიების, ხელისუფლების ორგანოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და საერთაშორისო პარტნიორები. ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების უდიდესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველო მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უკვე მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უნდა გადავიდეს და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას ითვალისწინებს ქართული ოცნების ინიციატივით განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილება. ამავე მოთხოვნით, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის მოთხოვნით, 20 ოპოზიციურმა პარტიამ შეაგროვა მოქალაქეთა ხელმოწერები, რომელსაც პარლამენტს დღეს წარუდგენს. პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ზურაბ აბაშიძის ინფორმაციით განიხილავენ ფორმატის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ საკითხებს და იმსჯელებენ 2011 წლის შეთანხმებაზე საბაჟო მონიტორინგის შესახებ. პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმატი არ მოიცავს კარასინთან ყველა შეხვედრაზე აყენებს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის, მილიტარიზაციის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის ხელყოფის საკითხსაც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა სააგენტო ტასს უთხრა, რომ ტრადიციული საკითხების გარდა დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილავენ ზოგიერთ პრობლემაზე ურთიერთქმედების შესაძლებლობას. მხედველობაში მაქვს როგორც სავაჭრო, ისე სოფლის მეურნეობის სფერო, რადგან ით კვლავ აქტუალურია აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა, განაცხადა გრიგორი კარასინმა. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგა. ადგილობრივი კომპანიის ჩერნომორე ენერგოს ინფორმაციით ენერგომომარაგება ეტაპობრივად განახლდა. ელექტროენერგიის მიწოდება 12 ივნის ღამით შეწყდა. ჩერნომორე ენერგოს ცნობით, აფხაზეთის აღმოსავლეთში მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზს მეხი დაეცა, რის გამოც დამცავი სისტემა ჩაერთო, თავად გადამცემი ხაზი კი ნეპულა. აფხაზეთს ელექტროენერგია ენგურხესიდან მიეწოდება. რუსეთის სამხედრო ოლქის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ელექტროენერგიის გათიშვა არასახულა გუდაუთაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის მზადყოფნაზე, რადგან ეს ბაზა ავტონომიური წყაროებით მარაგდება. 4 წელი შესრულდა მდინარე ვერეს ხეობაში სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანი სიცოცხლე 2015 წლის 13 ივნის გვიანღამით დაწყებული ძლიერი და ხანგრძლივი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ვერემ და ანგრიას სახლებით პარკი, ვაკისა და საბურთალოს დამოკავშირებელი ავტომაგისტრალი და პარკი მზიური. უსახლკაროდ დარჩა 200 მეტი ოჯახის არალმა მაშინ 50 მილიონი ლარი შეადგინა. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში სამაშველო სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შეერაღებული ძალების დანაყოფებთან ერთად მონაწილეობდა ათასობით მოხალისე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა თაღმწელობის ფაქტზე დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში თითქოს და პირად ნაცნობობის გამოყენებით თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების გარეშე მოქალაქეს მართვის მოწმობის აღებას დაპირდა და სანაცვლოდ 800 ლარი გამოართვა. გამოძიება მიმდინარეობს თაღლითობის მცდელობის დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების მდგომარეობას. საქართველოში რა უფლებები აქვთ მათ მინიჭებული კანონით, რა უფლებები აქვთ მათ საერთაშორისო სტანდარტით, რა უფლებები უნდა უზრუნველყოს საქართველო იქიდან გამომდინარე, რაზეც აქვს პასუხისგებლობა აღებული საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე და რა რეალური პროცესი ხორციელდება სინამდვილეში. კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ანა გუდაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც სწორედ ამ სფეროში მიმდინარე პროექტს ახორციელებს და მისი მოწვევა ჩავთვალეთ საინტერესოდ, რადგან ამ ეს არ არის მხოლოდ შესწავლა საკითხი, არამედ თავადაც ხართ, ესე ვთქვათ, პრაქტიკაში მონაწილე ამ ამბების და საინტერესოა სად რა გამოწვევებს აწყდება პირი, რომლის უფლებებიც უნდა იყოს დაცული. ჩვენ გავჩერდით გაცემის პირველი ნაწილის დასასრულ, გავჩერდით თავშესაფარში, ასე ვთქვათ, თავშესაფარში იმ პირებისთვის, რომლებიც გადმოკვეთენ საქართველოს საზღვარს და მოითხოვენ ქვეყანაში თავშესაფარს. და ვიდრე სახელმწიფო სწავლობს მათ შესახებ ინფორმაციას, მათ საკითხს, ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებს, ისინი იმყოფებიან იქ. აქ გავჩერდით და მე ბოლო კითხვა დავსვიდა, თქვენ მიპასუხეთ, რომ აქვთ მათ ამის უფლება, რომ კითხეთ, აი დასაქმების უფლება ან რაღაც სხვა ტიპის თუ აქვთ მეთ კი და დასაქმების უფლებას აქვთ, მიპასუხეთ და საყოველთაო ჯანდაცვის გათვალისწინებელი სერვისების მიღებისაცო. კიდევ რა, მიკროფონი თუ შეიძლება სტომარს ჩაურთეთ. მადლობა.
და აქვე მცირე კომენტარს გავაკეთებ, რომ ყველა თავშესაფრის მაძიებელი არ თავსდება მიმღებ ცენტრში, მხოლოდ მოწყვლადი კატეგორია, რომელთაც
აჰა, ბოდიში, მადლობა
დაზუსტებით. კი ბატონო, დიახ, ამას დავაზუსტებ და რაც შეეხება, აი რომ გავაგრძელოთ.
და ბოდიში, მსმენელს ტელეფონის ნომერს შევახსენებ და მავიწყდა ეს მიმყევით, რომ ხო თან მიმდევრულად 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327, და შეგიძლიათ დარეკოთ თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ამაზე. ვიცი რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები არსებობს საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ქვეყანაში შემოდიან და სურთ აქ სტატუსის მიღება, დარჩენა და აქ, ასე ვთქვათ, იყვნენ შეფარებული. მსმენელი ყავს ხაზზე, ქალბატონო ანა, მოუსმინო და გავაგრძელოთ აუცილებლად. გაიცი შაზარი.
კოლი ჩარჩოები არის ალბათ, თუმცა სამწუხაროდ თავშეფრის მაძიებლების ჩართვა ამ პროცესში არ ხდება, გარდა იმ შემთხვევაში თუ ისინი პენტენციურ დაწესებულებაში არ მოხვდებიან. იქ შემთხვევაში იქ ნებისმიერი ასე ვთქვათ პირი სარგებლობს ამ მომსახურებით. რომ გავაგრძელოთ, ერთად ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხები, რადგან დროში შეზღუდულები ვართ. გადაწყვეტილება თავშეფრის მინიჭების თაობაზე შესაძლებელია ემყარებოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების მიერ წარმოდგენილ დასკვნას, რაც ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ასე ვთქვათ გარკვეულწილად რთული გადასალახი თემა, რადგან სახელმწიფო გასგულისხმობ ახლა სახელმწიფო უსაფრთხოების დასკვნაში. როდესაც ხდება საკითხის გადაწყვეტა მინიჭოს თუ არა პირ თავშესაფარი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენს რეკომენდაციას, რეკომენდაციას, რომელიც გახლავთ სახელმწიფო საიდუმლოება, რომელიც შეიძლება დაერთოს საქმეს და ამის საფუძველზე პირს უარი ეთქვა სახელმწიფო უსაფრთხოების მიზეზი საქართველოს თავშესაფრის მინიჭებაზე. და საინტერესო არის ის, რომ მაგალითად შეიძლება სახელმწიფომ დაადგინოს, რომ პირს ეკუთვნის მაგალითად ტოლის სტატუსი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს სახელმწიფო უსაფრთხოების მიერ წარმოდგენილი დასკვნა, შეიძლება მას უარი ეთქვა საქართველოს თავშესაფრის მინიჭებაზე.
თუ ვცდები, აი არის ხოლმე ინფორმაცია ასეთი, რომ თითქოს შემოვწდები და გამიწორეთ, რომ სუსი, ანუ რა ნაწილია სუსის პოზიციის თუ რეკომენდაციის, რა ნაწილი ხდება და ვისთვის ცნობილი.
તો
არის ხოლმე თითქოს პირზე ასეთი დასკვნა გაიცემა, რომ ის წარმოადგენს საფრთხეს საქართველოსთვის და შემდეგ არ მოყვება ახსნა ამას, რა არის საფუძველზე და რატომ და ადამიანს არ აქვს საშუალება, რომ დაამტკიცოს, რომ ის არ წარმოადგენს საფრთხეს.
კი,
ამის სურვილი ექნება. თუ სხვა საკითხს უკავშირდება და მე
შეგდომას
თუ შეიძლება რომ აი ეს მეტად
კი, ნამდვილად ასია, ეს გახლავთ კონფიდენციალური
ხონია ხო რეს
დიახ, და ეს ნამდვილად რაც თქვენ ახსენეთ, ეს გახლავთ კონფიდენციალური ინფორმაცია, შესაბამისად შეზღუდულია დაშვების წრე იმ პირთან, ვისაც შეუძლია ნახოს ეს ინფორმაცია, მხოლოდ გარკვეული რამდენიმე თანამშრომელია მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში, და როდესაც უკვე საქმე გადაინაცვლებს სასამართლოში, მხოლოდ მოსამართლე უფლებამოსილი გახსნას ეს ინფორმაცია და ნახოს რა წერია, ან რა დაერთო რეალურად რა სახელმწიფო უსაფრთხოების დასკვნა პირის, რომელსაც რეკომენდაცია ქვია, ასე ვთქვათ, რეალურად, თუმცა ის რადგან სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, მხოლოდ მოსამართლე უფლებამოსილი, როდესაც უკვე სასამართლოში გადავინაცვლებთ, ნახოს ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, უფლებადამცველ მხარეს არ აქვს წვდომა ამ ინფორმაციაზე. ჩვენ არ ვიცით ციგნით რა წერია. ეს არის ასე ვთქვათ კედელი, რომელსაც ჩვენ ვეჯახებით და ისე ხდება საქმის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ, მეორე ინსტანციის სასამართლოს მიერ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა წერია და რა რეალურად ეს ინფორმაცია. და მიხედავთ იმისა, რომ გარკვეულწილად გასათვალისწინებელია მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ ამ პოზიციას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი, რომელსაც ჟენევის კონვენციაც ასე ვთქვათ დაცვის მაღალი სტანდარტის ქვეშ აქცევს და ამას ასე ვთქვათ ვერ გადავალთ, თუმცა სამართლიანი სასამართლოს უფლება თუმცა დაცვის ხელმისაწვდომობა აი ამ საკითხში ცოტა ასე ვთქვათ წინააღმდეგობაში მოვდივართ ერთმანეთთან და
ხო, ვიტყოდო რომ არის საქმეები, სადაც არის სახელმწიფო საიდუმლო, თუ გინდება რომ აი ეხება ამ სფეროს, ხდება შემდეგ პროცესი, ხურება გაუთქმელობის პირობა იდება და ასე შემდეგ და არ ვიცი ხო ამ გზით წდება ეს.
თუმცა ადვოკატს არ აქვს დაშვება, რომ ასე ვთქვათ, ვახსენოთ სამწუხაროდ მხოლოდ მოსამართლე ნახულობს ამ ინფორმაციას. და რადგან უკვე სასამართლოს ეტაპამდეც მივედით, აუცილებლად უნდა ვაღნიშნოთ ვადები, რა ვადებში ხდება საქმის განხილვა. როგორც წესი, ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობა განსაზღვრავს პირველ ინსტანციისთვის 2 თვეს საქმის განხილვის საერთოვადას, ხოლო საპელაციო სასამართლოსთვის 1 თვეს. ანუ ჯამში მაქსიმუმ 3 თვე უნდა გაგრძელდეს საქმის განხილვა. თუმცა პრაქტიკა სხვანაირად გვაჩვენებს, შეიძლება წლები მიმდინარეობდეს საქმის განხილვა განხილვა, 2 წელი 3 წყופილო ასეთი შემთხვევა და მიდის საქმის განხილვა სასამართლოში და პირს, ასე ვთქვათ, მთელი ამ დროის განმავლობაში ის გახლავთ თავშესაფრის მაძიებელი. Და შესაბამისად, აი განსაკუთრებით პარადოქსულია ხოლმე სიტუაცია, როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოებით აქვს პირს ნათქვა მიუარი და ამ დროს ის წლები ისე არის, ასე ვთქვათ, საქართველოში და ისე ხდება მისი საქმის განხილვა, რომ ასე ვთქვათ, არანაირი შეზღუდვა მას ამ შემთხვევაში არ აქვს. Და შესაბამისად, ეს სასამართლოს საკითხიც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გადატვირთულობიდან გამომდინარე, ალბათ სავარაუდოდ, რაც ასე ვთქვათ, არის პრაქტიკულ მონაცემებში და ვერ ხდება საქმის კოდექსის გათვალისწინებულ ვადებში განხილვა. ასე შეიძლება რამდენიმე წელიც კი იყოს პირი საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი.
თუ კი ცოტა უკაცრავად, თუ კი თავშესაფრით უზრუნველყოფავ გულისხმობ ამ შემთხვევაში საცხოვრებელ პირობებს, ხომ აი ცენტრს. არის მხოლოდ მოწყვლადი პირებისთვის, ამასაც ადგენს, ხო, ალბათ სახელმწიფოს რომელიღაც უწყება, რომ აი ეს ადამიანი არის მოწყვლადი და ის რაღაცა უფრო მხნედ გამოიყურება, თუ არ ვიცი როგორ ხდება ეს, მაგრამ ყველაზე რა ვიცი, კარგ ფიზიკურ მდგომარეობაში და ფსიქიკურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანიც სრულიად მოწყვლადი გახდება, თუკი მას არ აქვს არსებო საშუალება. რით უზრუნველყოფს სახელმწიფო ამ პირს? აი თუ მითუმეტეს თუ ამდენ ხანს, მითუმეტეს კი არა, კვირა იყოს თუ გინდათ.
კი ბატონო. ძალიან ესეთი საკმაოდ სენსიტიური საკითხია ეს, რადგან დახმარება მხოლოდ სახელმწიფოს კიდე რაღაც მინიმალური ხდება მხოლოდ სტატუს მინიჭებულ პირებზე. ან თავშესაფრის მაძიებელს არანაირი
ასე თქვათ.
შეიძლება. თუ ასე შეიძლება ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ის უფლებებით სარგებლობს და კანონმდებლობით მას აქვს დასაქმების უფლება, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა და ვერ ვიტყვით, რომ ის უფლებო მდგომარეობაშია, პრაქტიკაში გეთახმებით ნამდვილად სხვა მოცემულობა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, და
20-ასაც არა ძლევს, რომ არ ვიცინე.
თავშესაფრის მაძიებელს. დიახ, თავშესაფრის მაძიებელს. აი მიმღებს ამ განთავსებისას მას ერთჯერადი სახით გადაეცემა, ასე ვთქვათ, პაკეტი ყვების, რომელიც გარკვეული პროდუქტებისგან შედგება, თუმცა როგორც ეს ამას ერთჯერადი ხასიათი აქვს და ეს ყოველთვიურად არ ხდება ამ პირების, ასე ვთქვათ, დაპურება, მათი ფინანსური მხარდაჭერა, თუმცა სახელმწიფო მინდა გითხრათ, აი პრაქტიკაში ნამდვილად გულისხმერად უდგებიან ამ საკითხს და შესაძლებელია ხელი შეუწყონ ხოლმე თვითონ ამ პირებს, რომ რაღაცნაირად იქნება მოხდეს ამ პირების დასაქმება და მათი უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ თუნდაც მიმღებ ცენტრში განთავსება არ ნიშნავს, რომ ეს პირები უზრუნველყოფილები არიან, რადგან მათ თავად უწევთ სახსრების ძიება, უბრალოდ მათ აქვს, ასე ვთქვათ, თავშესაფარი, ცხოვრების პირობის საშუალება, რომ ჰქონდეთ ელემენტარულად ღამის გასათები, თუმცა უკვე დამატებით არსებობს მოძიება, უკვე თავად უწევთ. აქედან გამომდინარე, ეს მინიმალური დახმარება მხოლოდ სტატუს მინიჭებულ პირებს.
არის თუ არა ამ ნაწილში რაიმე ვალდებულება, რაც ქვეყანას აქვს და არასრულებს, რაღაცნაირად არაფერში არ ჯდება. ის ეხლა ნებისმიერ ქვეყანაში, ყველაზე განვითარებულშიც კი თავშესაფარი, ამ ტიპის თავშესაფარი არ არის. ნამდვილად არ არის ყველაზე სასურველი და ასე ვთქვათ, ესეთი სანუკვარი ადგილი, სადაც შეიძლება ადამიანს მოუნდეს ყოფნა. ყველაზე კარგ ქვეყანაშიც კი, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი პირობების მქონე ადგილი. და ანუ ვიცი პირადი, ასე ვთქვათ, ისტორიების საფუძველზე, და მაგრამ ადამიანს ის სახელმწიფო აძლევს იმ მინიმალურ ფინანსურ, ასე ვთქვათ, მინიმალურ თანხას, მაინც რითაც მას შეუძლია საკვების და ეს პირველადი მოხმარების იმით თავი გაიტანოს თვიდან თვემდე, ვიდრე განისაზღვრება მისი სტატუსი უარყოფითად ან დადებითად, ვიდრე ვთქვათ სხვა უკეთეს პირობებს უზრუნველყოფს ის თავისთვის. მსგავსი რამ ჩვენთან არის, ანუ ნოლი.
დიახ, ანუ ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწიფო მხრიდან, როგორც ვახსენე, მხოლოდ სტატუს მინიჭებულ პირებზე ხდება და არა თავშესაფრის მაძიებლებზე.
და მიხედავთ, დიახ, ნაწილში ძალიან.
და რაც შეიძლება ვთქვათ, არის ის, რომ სახელმწიფო მხრიდან არის, ასე ვთქვათ, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ღიაობა მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, გარდა ამისა, გარეშტოლთა უმაღლესი კომისარიატიც მხარს უჭერს საქართველოს აი ამ პროცედურის ღირსეულად წარმართვაში და ხელმისაწვდომობაში ღირსეულეს თავშესაფრის პროცედურაზე. აქედან გამომდინარე, ჩართულები ვართ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მხრიდან
საქმის. გაეროს კომისარიატის, უმაღლესი კომისრის ოფისის გარდა, არის კიდევ რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია სახელმწიფო ამაში?
კი ბატონო.
თალკე.
როგორც წესი, გაეროს ოლთო უმაღლესი კომისარიატის, ასე ვთქვათ, კომპეტენციას წარმოადგენს ტოლების საკითხებზე მუშაობა. შესაბამისად, ჩვენ კანონმდებლობითაც გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში, ჩვენ პირდაპირ გვაქვს ესეთი დათქმა, რომ სახელმწიფო თანამშრომლობს გაეროს ოლთო უმაღლეს კომისარიატთან თავსაფრის პროცედურის განმავლობაში არა, ზოგადად აი ამ სფეროში თანამშრომლობა აქვთ აქტიური, ისევ როგორც ჩვენ. თუმცა რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ მიხოთ იმის ამ ჩართულობა, ღიაობა და ასე ვთქვათ თანამშრომლობის ასე ვთქვათ ფარგლებშიც არის გარკვეული გამოწვევები, რაც ვახსენეთ ჩვენ, თუნდაც მათი მხარდაჭერა, თუნდაც წვდომა ამ უფლებებზე, რომ შეიძლება საკანონმდებლო ასე ვთქვათ ჩარჩო ხელს არ გვიშლის, მაგრამ პრაქტიკული მდგომარეობა გვიშლის ხელს, რომ კონდეს მას თავშესაფარი, ფინანსური სახსრები დასაქმდეს, შესაბამისად წოვები რჩება მიუხედავად აქტიური მუშაობისა და ყველაფერს ვაკეთებთ ასე რომ ვთქვათ ჩვენი მხრიდან რომ მოხდეს მათი უფლებების დაცვა რადგან ეს არ არის მხოლოდ ეს დასასრულს ეს მინდა აუცილებლად რომ აღნიშნო ეს არ არის რეალურად მარტო თავშესაფრის თემა ეს არის თვითონ ქვეყნის განვითარების მაჩვენებელი რამდენად ასრულებს ის იმ ნაკის ვალდებულებებს კონვენციურ ვალდებულებებს ასოცირების შეთანხმების გათვალისწინებულ ვალდებულებებს შესაბამისად კაცრავად საქართველოს აქვს ვალდებულება რომ კონდეს ასე ვთქვათ სამართლიანი და ღირსეული თავშესაფრის პროცედურა საქართველოში.
დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანის ღირსეული ყოფნა, როგორი სტატუსიც უნდა კონდეს მას ნებისმიერ ქვეყანაში და აი ეს არის აქტუალური და ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ.
და ერთი კომენტარი სახით რომ რაც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს თავშესაფრის მაძიებლებს საუბრის ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, შიშის და გარკვეული მიზეზების გამო მოუხდათ მათ წამოსვლა ქვეყნიდან და ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, მხოლოდ კომფორტული ცხოვრების ძიების მიზეზი, ეს იყო თემა, რომ მათ ჰქონდათ პრობლემა და სწორედ ამ პრობლემის გამო გამოიქცნენ თავის წამოსვლას ქვეყნიდან.
ანა გუდაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ. დილამშვიდობის გესმით ჩემი? რაღაც პრობლემა გვაქვს ეტყობა. არ გესმით ჩემი ხმა? თუ შეიძლება ხომ ცადოთ სხვაგვარად კიდე, ვოდი სუხტი მსმენელს არისმო და მის ხმა საერთოდ. ისე მინდა მიუბრუნდე სტატისტიკას რა, მონაცემი გვაქვს თუ გვაქვს? რამდენმა ადამიანმა მოითხოვა ერთ ბოდიში?
დიახ,
ეს მგონი სწორედაც თქვით. და რამდენი კმაყოფილდება, ანუ არის რაიმე ან საშუალო მონაცემი, ან რომელიმე ერთი წლის მონაცემი რომ ავიღოთ ნიმუშად?
კი ბატონო.
კმაყოფილდება დადებითი გადაწყვეტილება რამდენზეა და უარყოფითი?
აი ბოლო წლის მონაცემი შეგვიძლია ავიღოთ 2018 წლის. კი ბატონო,
იყოს.
რამდენმა პირ და საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით ეს გახლავთ 959 პირი.
აჰა.
და მათგან დაკმაყოფილდა ტოლვილის სტატუსის შემთხვევაში 59 განაცხადი და ჰუმანიტარული სტატუსის შემთხვევაში 31 განაცხადი. არ დაკმაყოფილდა 527 განაცხადი.
527.
დიახ, და დანარჩენზე სავარაუდოა წარმოება გადაწყვეტილების მიღებამდე. მიზეზების დიახ, საკონტროლო.
ანუ დაკმაყოფილდა 10%-ზე ნაკლები.
დიახ, ეს ბოლო წლის მოჩვენებელი გვაქვს.
2018 წლის
მონაცემი. და თუ შეგვიძლია შევადაროთ, აი 2015 წელს იყო კულმინაცია, როდესაც გეტყვით დაახლოებით 1459 პირმა მიმართა საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით, მათგან 79 პირს მიენიჭა ტოლვილის სტატუსი, ხოლო 868 პირს მიენიჭა ჰუმანიტარული სტატუსი.
ეს რას უკავშირდებოდა? რომელი წელი თქვი?
2015 წელი. Ну, გარკვეულწილად რასაკვირველია წარმოშობის ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობებს.
ხო, ყველაზე ესე ვთქვათ მაღალი ეს არის მაჩვენებელი, მაგრამ აქ როგორც მოთხოვნის მაღალი მაჩვენებელი, ხო ასევე დაკმაყოფილების, რა თქმა უნდა, აქ უკვე ნახევარზე მეტი, არ ვიცი, 60%-ზე ზევით არის, ხო?
კი ბატონო, ასე რომ ეს ვთქვათ მდგრადი
განსხვავდება.
დიახ, საკმაოდ განსხვავებულია.
ალბათ სადოთ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გვესმის.
მე სალამით ხმის თუმარტა. მე ასეთი ლოგიკური ცითრა მაინტერესებს. აქედან ჩამოსულს ტოლვის სახელმწიფო ეხმარება თავშესაფრის მონახვაში აჭმეს ასმეს და კიდე რაღაც დასაქმებისთვის საშუალებას აძლევს და რაღაც თანხა უნდა მას მიიღოს, რომ თავი გადაეჩინოს. სახელმწიფო, რომელიც რუსეთუნე ოლიგარქმა შეიყვანა მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში და ხალხი იქეკება რა ნაგავში უკვე ისე როგორც 2012 წელს ჩვენ ნაციონალები მომიშვეთ. ინტერესი არის, რომ საზღვარგარეთ წასული ემიგრანტების კი ნაგავში იქეკებია. სიტუაციაში როგორ ხდება, რომ სახელმწიფოს ესეთი თანხები გააჩნია, რატო უნდა დაიცვას?
ორივე უნდა დაიცვას. ორივეს მენახ.
ანაში ემიგრანტად წასვლისაგან. მეთქმედეს ჩვენ ნახეთ თუ რა ხდება ისრაელში, ხო? ჩვენ ეს ისტორიულ სამხრეთ მეკობარში მეკობარი ჩვენს მოქალაქეებს ყრის, აჩვეულებრი მომუშავე მოქალაქეებს. რა ხდება ეს თანხები გაეროსთან შემოდის და ქრისტიანულების ფარველობას უნდა მოხმარდებოდეს თუ ვერ გა იგი თქვა ჩვენი სახელმწიფო ასრულებს გაეროს მიერ დაკისრებულებას ქვეყნის მოქალაქეებთან საკუთარი ფეხებზე კიდია. აიხსენეთ ერთი რა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ორივე უნდა დაიცვა. ანუ ადამიანი უნდა იყოს დაცული ეს ზოგადად, მაგრამ ვიცი ეს პასუხი არ დაგაკმაყოფილებს და რა თქმა უნდა ამისთვის გვყავს ჩვენ სტუმარი. და გის
და პირველ რიგში მადლობა ზარისთვის და
ვიმართეთ
მეც დიახ რა თქმა უნდა ველოდი და რადგან არსებობს დიახ კითხვა, აუცილებლად უნდა გაეცეს მას პასუხი და მთავარი პასუხი ამ შეკითხვაზე არის ის, რომ სწორედ ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს არ მხოლოდ საქართველოს არის ასე ვთქვათ საერთაშორისო მიდგომა, რომ არ მხოლოდ აქ ჩამოსული, არამედ აქედან წასული ადამიანიც უნდა მოხვდეს ასე ვთქვათ ცხოვრების ღირსეული პირობებში, რადგან არ არის ეს მოცემულობა, რომ მხოლოდ საქართველოს თხოვენ თავშესაფარს. თუ ჩავხედავ სტატისტიკას, შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს საქართველოდან წასულ პირთა ასე ვთქვათ მოთხოვნა თავშესაფრის.
თავარი,
დიახ, თავარი არის ის, რომ უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ უფლებების დაცვა და უნდა დავაყენოთ ეს ყველაფერზე მაღლა და რაც შეეხება თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან ამ შემწეობას, ეს არის მინიმალური პაკეტი, რომელიც მხოლოდ სტატუს მინიჭებულ პირს ეკუთვნის ამ შემთხვევაში, როგორც თქვი, და ჩვენ უკვე ვახსენეთ ის ციფრები, რაც რეალურად ხდება სტატუსის მინიჭება, და ეს ციფრი, ასე ვთქვათ, არ არის ისეთი მაღალი, რომ ასე ვთქვათ, რამე საგანგაშო ეს გამოიწიოს, დამოკიდებულება მითუმეტეს ის მინიმალური, თუ სწორად მახსოვს, მხოლოდ 55-ლარიანი შემწეობა ინიშნება მინიჭებულ პირს, თავშესაფრის მაძიებელს ესეც არ აქვს. აქთან გამომდინარე აი ეს მიდგომა, რომ დავშოთ აქ საქართველოსიც ნამდვილად ეს თქო შეიძლება არ იყოს ახარბილო სოციალური ფონი, მაგრამ ფიქრობ, რომ სწორედ იმ საერთაშორისო ვალდებულებებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ გათვალისწინება მდგომარეობის და ორივე მხრიდან საკითხის შეხედვა.
ხო, რა თქმა უნდა, ფონი გასათვალისწინებელია, მაგრამ რაღაც, ანუ მცდელობა მაინც უნდა იყოს იმისი, რომ ადამიანს გადარჩენის საშუალება მისცე, ფიზიკურად გადარჩენის. სამი წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინდა რომ მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ რა არის კიდევ ესეთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რასაც აწყდებით ამ სფეროში მუშაობისას?
კი ბატონო. აი ცირე კომენტარი მინდოდა კიდევ ერთხელ მეთქვა, რომ საიდან ამოვდივართ, აი სწორედ წეგან რომ ვახსენე, თუ ამოვად ადამიანის ასე ვთქვათ მიდგომიდან, ხო? აი ამ თუ შეხედავთ ასე ფართოდ ამ თემას, თავშესაფრის მაძიებელი იქნება ის თუ ასე ვთქვათ სხვა პირი, მიდგომა უნდა იყოს ასეთი, რომ ფიქრობ, უნდა მოხდეს ადამიანის გათვალისწინება და არა ასე ვთქვათ,
რასაც ყველა ყველა მიდგომა, ხო?
დიახ. და თავი რაც წეგანაც ვახსენეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი ნებართით რომ გავიმეორო, ვინ არის თავშესაფრის მაძიებელი? ადამიანი, რომელიც იძულებული გახდა წამოსულიყო თავისი ქვეყნიდან და არა ის, რომ დაუშვათ ის კომფორტული ცხოვრების მაძიებელი იყო. ამიტომ ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ ის თემები, როდესაც მაგალითად ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე ხდება პირი საქართველოსში ყოფნა. თავშესაფრის მაძიებლობა ეს არის ძალიან სენსიტიური, ძალიან მძიმე თემა საკმაოდ, რომ ასე ვთქვათ სამწუხაროდ არ გვაქვს შესაძლებლობა გავასაჯაროვოთ, ხო, ის მაჩვენებელი, რაც დაედო საფუძვლად განაცხადებს, ეს არის ძალიან მძიმე მოცემულობა, რას გამოექცა ეს ხალხი ომს და ძალიან ბევრ კიდე სხვა ასე ვთქვათ რთულ თემას, რაც შეიძლება ვთქვათ, და ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად თანადგომა უნდა იგრძნობოდეს ამ ადამიანების მიმართ, რადგან ისინი არიან მძიმე ცხოვრების გამოქცეულები და არა ასე ვთქვათ კომფორტული ცხოვრების მაძიებლები. ისინი მინიმალ დაცვა საჭიროებენ, რომ უბრალოდ მინიმუმ უსაფრთხო გარემოება ჰქონდეთ, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი პირობებისთვის.
ხო, და არ ვიცი, არ უნდა იყოს ძნელი წარმოსადგენი, ჩვენ ხშირად ჩვენს ეთერებში ჩვენ სხვადასხვა პლატფორმაზე ვლაპარაკობთ პრობლემებზე, რომლებიც არის საქართველოში, სხვადასხვა სფეროში. უმწვავეს სოციალურ პრობლემებზე მათ შორის და ნამდვილად არის მძიმე ვითარება ამ თვალსაზრისით, მაგრამ არის უფრო მძიმე ვითარებებიც, ესეც უნდა ამის წარმოდგენაც უნდა შეგვეძლოს და გაზიარებაც, არის უფრო მძიმე და ბევრად მძიმე ვითარებებიც. აი, არ ვიცი, როგორ შეიძლება რომ დავეხმაროთ მსმენელს, რომელსაც ვთქვათ ასეთი დამოკიდებულება აქვს ამის წარმოდგენაში, და ადამიანი თვლის, რომ აქ მისთვის უკეთესია, ვიდრე იქ, სადაც ის იმყოფებოდა, იმ პირობებში, სადაც ის იყო და იმ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებში, რასაც მას აძლევდა თავის ქვეყანა. და ან რა საფრთხეს უქმნიდა, ან არ ვიცი რა იყო, ფაქტია, რომ გადაწყვეტილება მიიღო და ამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ცის ქვეშ ითხოვს თავშესაფარს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია უსაფრთხოების საკითხი, სახელმწიფო უსაფრთხოებას გულისხმობ, რომელიც თქვენ შემოიყვანეთ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის აღწერისას. ეს ობიექტურად არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ის მიდგომა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, არ ვიცი რამდენად უზრუნველყოფს რეალურად უსაფრთხოების ინტერესებს.
დიახ, და თუ დავუშვათ, შევაჯამოთ, დიახ, სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი ისეთი რაოდენობით გამოიყენება თავშესაფრის მაძიებლებზე უარის თქმის ნაწილში, რომ გარკვეულ კითხვებს ეს აჩენს, რამდენად რეალურ დასკვნას ემყარება და რეალურ რომ გარემოებას, თუ ეს არის გარკვეული საშუალება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ასე ვთქვათ, შეამციროს თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა და ასე ვთქვათ, მოხდეს ხელოვნურად ამ პროცესის ამგვარი წარმართვა. შეუძლებელი ამ რაოდენობით მოხდეს რეალურად ინდივიდუალურად გამოყენება სახელმწიფო უსაფრთხოების, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გათხოვა ამ სფეროში.
ძალიან დიდი მადლობა ანა გუდაძეს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი გახლავთ პროექტისა, რომელიც ტოლვილებს და თავშესაფრის მაძიებლების საკითხს ეხება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.